Rádio Praha, zprávy.
Odboroví předáci se rozhodli, že s vládou budou dál jednat o reformních zákonech, zároveň ale nevylučují další protesty. Pomoc Řecku by měla být podle českého premiéra financována z eurozóny, tedy bez Česka. OSN kritizuje naši republiku za vysoký počet dětí v dětských domovech. K poslechu zpráv Rádia Praha vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Špičky ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se po týdnu sešly k jednání o budoucnosti kabinetu. Jedním z hlavních témat je dodatek ke koaliční smlouvě, kterým Věci veřejné podmiňují své setrvání v kabinetu. Odboroví předáci budou s vládou dál jednat o reformách, současně ale na léto chystají protestní akce pro případ, že se jejich požadavky neuplatní. Po mimořádném jednání Rady Českomoravské konfederace odborových svazů to řekl šéf odborů KOVO Josef Středula. Odboráři jsou kvůli vládním návrhům reformních zákonů ve stávkové pohotovosti.
Nemůžu vyloučit, že nebudeme připravovat. To nelze. A to bychom se vzdali i těch našich silnějších nástrojů. Takže pokud to bude potřeba, určitě budeme konat i akce, které nebudou za jednacími stoly, ale budou i mimo ně. Ale všechno bude vyhodnocováno krok za krokem. Kdybychom teď řekli, že vyhlašujeme stávku, tak to by postrádalo smysl v tom, že bychom nejednali. Ale my chceme jednat a pokud jednání nebudou probíhat podle alespoň částečně našich představ, tak v tom případě jsme připraveni organizovat i protestní akce.
Česká republika preferuje finanční pomoc zadluženému Řecku ze záchranného fondu eurozóny, tedy bez české účasti. Na jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti to řekl premiér Petr Nečas. Až druhou možností je použití evropského mechanismu finanční stability, do kterého je zapojena celá Unie. O další pomoci pro Řecko bude ve čtvrtek a v pátek jednat summit EU. Nečasův postoj se nezamlouvá stínovému ministru financí za ČSSD Janu Mládkovi. Podle něho se totiž nejedná o záchranu Řecka, ale z eurozóny a Evropské unie. Pro přijetí Chorvatska do Evropské unie by měl náš parlament hlasovat spolu s vyjednanou výjimkou k Lisabonské smlouvě. Takový postup chce premiér Petr Nečas. Výjimkou podmínil podpis Lisabonské smlouvy před 2 lety prezident Václav Klaus. K ratifikaci ale bude potřeba ústavní většina, tedy hlasy opozice. Levice, převážně sociální demokraté, mají k výjimce výhrady. Podle senátora a místopředsedy ČSSD Jiřího Dienstbiera se tak může proces schválení zkomplikovat.
Pokud by to bylo součástí této smlouvy, tak by tím skutečně byl ohrožen vstup Chorvatska do Evropské unie. Předpokládám, že by to totiž bylo nepřijatelné nejenom pro českou sociální demokracii, ale i pro některé země Evropské unie. Proto si nemyslím, že vůbec by bylo možné takto vyjednat přístupovou smlouvu s Chorvatskem. Takže ta výjimka by se mohla posuzovat maximálně samostatně a my v Senátu zcela jistě takovouto výjimku nepodpoříme.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Výbor OSN pro práva dítěte kritizoval Česko za velký počet dětí v dětských domovech a ústavech a za to, že tam pobývají dlouho. Ve své zprávě doporučil státu, aby podporoval rodiny a rozšířil pěstounskou péči. Vyzval také k uzavření babyboxů, protože podle něj odporují mezinárodní úmluvě o právech dítěte. Česká republika by měla mimo jiné urychleně přijmout i opatření k integraci romských či postižených dětí. Prvních 15 firem může své výrobky označit novým logem s českou vlajkou a nápisem Český výrobek garantováno potravinářskou komorou. Značka má pomoci zákazníkům orientovat se mezi výrobky. Logo totiž garantuje, že produkt je zhotoven převážně z domácích surovin, vysvětluje prezident potravinářské komory Miroslav Toman.
Jedná se v prvé řadě o český výrobek, jedná se o kvalitní výrobek a jedná se, jak jsem řekl, o výrobek, který je vyroben s rozhodujícím podílem domácí suroviny. To znamená, opět zdůrazňuje to kvalitní výrobek od českých výrobců. Týká se to od čokolád přes pekařské výrobky až po masné výrobky a mléčné výrobky.
Lokální prudké bouřky zasáhly ve středu v podvečer Karlovarský kraj. Na mnoha místech povalily stromy, část kraje zůstala bez proudu. Blesk uteplé na Karlovarsku zranil mladíka, zůstane ale bez následků. Ve vyklizeném objektu bývalé tiskárny a vydavatelství Rudého práva v Praze na Florenci se ve středu odpoledne uskutečnila první z celkem 9 repríz projektu maďarské umělecké skupiny Kreta Kör. Multimediální reality show, která je součástí programu Pražského kvadrienále, je inspirována politickou situací v současném Maďarsku, náboženstvím, složitými vztahy rodičů a dětí a hledáním identity střední Evropy. Ze sportu. Loňský finalista Tomáš Berdych postoupil do třetího kola tenisového Wimbledonu po další hladké výhře bez ztráty setu. Jako šestý nasazený Čech ve středu na londýnské trávě ve druhém kole porazil 6-1, 6-4 a 6-2 Francouze Juliena Benetova. Počasí ve čtvrtek. Oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, na jihu a jihovýchodě až zataženo, občas déšť. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár slov o takzvané malé důchodové reformě, kterou v úterý schválila poslanecká sněmovna. Pak se dozvíte, jak soudní arbitráž vůči českému státu může ovlivnit práci špičkových hudebníků. Nahlédneme na stránky českého tisku a v pravidelné rubrice vám nabídneme nové poznatky o skladateli Antonínu Dvořákovi. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Věk odchodu do důchodu se bude postupně zvyšovat, výpočet penzí se od října kvůli rozhodnutí ústavního soudu změní ve prospěch lidí s vyššími příjmy. To jsou snad nejzásadnější body tzv. Malé důchodové reformy, kterou v úterý schválila poslanecká sněmovna hlasy vládní koalice. Přehlasovala tak opozici i námitky levicového senátu. Senát vrátil předlohu poslancům s výhradami a pozměňovacími návrhy. Norma totiž reaguje na rozhodnutí ústavního soudu, podle kterého stát musí více zohlednit příjmy občanů a také to, kolik odvedli do penzijního pojištění. Podle vládní novely by to znamenalo, že zhruba 70% budoucích penzistů by mírně klesly penze a 20% naopak vzrostly. Senátoři chtěli prosadit nový výpočet penzí ve prospěch seniorů ze středních vrstev. Podle místopředsedy Senátu a ČSSD Zdeňka Škromacha jejich pozměňovací návrh by vyřešil podstatu nálezu ústavního soudu.
Základem je vlastně zúžení toho návrhu pouze na řešení nálezu ústavního soudu. Všechny ty věci, které byly prodlužování důchodového věku, změny některých dalších parametrů důchodového systému byly vypuštěny a zároveň posunujeme spodní hranici vlastně výpočtu důchodu tak, aby nedošlo k tomu, že na úkor 10% nejvyšších důchodů 70% důchodců půjde z důchody dolů.
S návrhem senátorů zásadně nesouhlasil minister práce a sociálních věcí za TOP 09 Jaromír Drábek.
Senátoři neudělali nic jiného, než že valnou část toho zákona navrhují neschválit a vrátili poslanecké sněmovně jenom malou část toho návrhu zákona, která se týká pouze výpočtového vzorce. To znamená, vypustili velmi důležité další pasáže, které upravují dnešní průběžný systém z toho pohledu dlouhodobého vývoje. To si myslím, že je velmi nesprávný pohled.
Vládní koalice má v poslanecké sněmovně dost hlasu na to, aby horní komoru parlamentu přehlasovala, což se také stalo. Vedle nových pravidel pro výpočet důchodů, které budou platit od října, novela také postupně prodlužuje věk pro odchod do důchodu. Nyní desetiletí by šli do penze v 71 letech. Podle senátora Škromacha si ale novým výpočtem penzí nejvíc polepší ti nejbohatší penzisté.
Ten návrh vlády v zásadě znamená, že 10% těch nejvýše příjmových skupin obyvatel by se důchody mírně zvýšily, 20% s nejnižšími důchody by se výpočet důchodu nezměnil a 70% lidí se středními a nižšími příjmy by vlastně jejich výpočet důchodu se zhoršil ve prospěch právě té 10% skupiny.
Zvyšování věku pro odchod do důchodu se bude týkat žen narozených po roce 1955 a mužů narozených po roce 1965. Pro obě pohlaví má být tato věková hranice sjednocená v roce 2041. Zvyšování věku pro odchod do důchodu vláda zdůvodňuje ekonomickými důvody, zdůraznil ministr Drábek.
Já považuji za odpovědné a férové vůči mladé generaci, aby věděli alespoň přibližně, kdy budou odcházet do důchodu. To se týká dnešních 20-letých, 30-letých, protože těm ten dnešní stav říká vlastně, nemusíte mít obavu, budete odcházet jako dnešní 45-tníci do důchodu v 65 letech a to prostě nebude pravda. Je potřeba zdůraznit, že ten věk odchodu do důchodu v 70 letech se týká doby za 55 let a porovnejme si, jaký je rozdíl ve zdravotním stavu a ve schopnostech těch lidí před 55 lety a dnes. Podobným způsobem předpokládám, že se bude vyvíjet zdravotní stav lidí a schopnost pracovat v následujících desetiletích.
Opozice chce tuto normu změnit, pokud vyhraje příští parlamentní volby. Návrh malé penzijní reformy je podle sociologa Pavla Rusého špatně nastavený. Soudí, že takto nastavený systém povede k vyhynutí Česka.
Dneska člověk, když vstupuje do ekonomicky aktivní doby a přemýšlí, jak se zajistí na stáří, tak optimální varianta je nemít děti a uspořené peníze si spořit ve fondu. Až půjde do důchodu, dostane důchod z průběžného systému a druhý důchod mu poběží z kapitálového pilíře. Principiálně je to nastaveno tak, aby Češi vyhynuli.
Hrozba exekuce uměleckých děl kvůli kauze Diag Human trvá. Kvůli obavám, aby zahraniční exekutoři nezabavili cenné hudební nástroje, museli už historické housle a violončela vrátit do českých státních sbírek členové prestižních komorních souborů. Znovu si je mohou zapůjčit jen pro koncerty v Česku. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Mělo přijít jen o dílenskou kontrolu. Tak Národní muzeum zdůvodnilo požadavek, aby hudebníci vrátili do státní sbírky hudebních nástrojů vzácné nástroje, které měli dlouhodobě v pronájmu. Šlo například o housle, které postavil houslař Antonio Stradivari, nebo o čelo z dílny Giovanniho Granciniho, které mají mnohamilionovou hodnotu. Pravý důvod stažení těchto nástrojů ale Českému rozhlasu potvrdili členové Talichova nebo Zemlínského kvarteta. Stát chtěl co nejrychleji získat zpět zhruba 10 mimořádně cenných nástrojů, kterým by mohla v zahraničí hrozit exekuce kvůli prohrané arbitráži se společností Diag Human. Zástupce Talichova kvarteta Petr Prause postup muzea chápe.
Tyto nástroje, které opravdu mají nesmírnou hodnotu, nechceme vystavit jako v zálohu někde ve Vídni nebo v Paříži u soudu.
Pravý důvod stahování historických nástrojů do státních sbírek připustil i mluvčí ministerstva kultury Stanislav Brunclík.
Ano, mohu potvrdit, že minister kultury Jiří Besser v rámci preventivní ochrany majetku České republiky vydal takové doporučení. Já mu obecně říct, že ministerstvo kultury podniklo veškeré kroky, aby chránilo majetek České republiky v zahraničí. Víc bych to opravdu nerad rozpitvával.
Národní galerie tak například kvůli hrozbě exekuce urychleně stahla cena umělecká díla ze svých sbírek, která byla zapůjčena v evropských muzeích a galeriích. Nyní tedy přišli na řadu i hudebníci, kteří často koncertují v zahraničí. Dvoje housle museli dočasně vrátit i členové Zemlínského kvarteta i z kvarteta Martinu.
Nás se to dotkne strašně moc, protože ten nástroj je klíčová věc.
Řekla o dopadu těchto opatření violončelistka Jitka Vlašánková z kvarteta Martinů. Hudebníci ale nakonec přeci jen u vedení muzea našli pochopení.
České muzeum hudby samozřejmě pochopilo, jaký nastal problém pro nás, pro všechny, kteří jsme měli nasmlouvány různé akce, jako například natáčení, které bylo započato před x měsíci na ten nástroj vypůjčený a je potřeba pro zachování kvality pokračovat na ten nástroj. Takže pan ředitel vyjednal na ministerstvu kultury takovou možnost krátkodobých výpůjček, které by umožnily právě dokončit nebo odehrát ty nasmlouvané koncerty.
Kvůli sporu mezi společností Diag Human a Českou republikou exekutoři v Rakousku nedávno zabavili 3 umělecká díla ze sbírek Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně, která byla zapůjčena na výstavu ve Vídni. Vídeňský soud nechal umělecká díla zabavit na základě svého nepravomocného rozhodnutí. Uznal nárok společnosti Diag Human na více než 10miliardové odškodnění od České republiky za zmařený obchod s krevní plazmou. Nároky firmy nepravomocně uznal také soud v Paříži. Diag Human zažalovala Česko také ve Spojených státech, ale i v Británii a dalších zemích Evropské unie. Česká republika se proti rozhodnutí rakouského soudu už odvolala.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze středečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Stovka za hotelové služby v nemocnici, možnost připlatit si za lepší péči, konec proplácení léků, které jsou levnější než ty nejhorší cigarety, to je výsledek zdravotnické reformy, kterou v úterý ve sněmovně schválili poslanci. Jak uvádí Sloupek Lidových novin, je to vše, co vzešlo z unavené sněmovny. Kdo očekával systémovou změnu, musí být zklamán. Na postavení klienta, lékaře a pojišťovny se nezměnilo nic. Zdravotnictví pojede dál úplně stejně jako dosud. Ministr Leoš Heger jen chytře ucpává díry. 99% současné léčby se prohlásí za standard a pak se zastropuje. Nové přístroje a technologie pak budou o ním nad standardem, za který si připlatíme. Je s podivem, že na tak banální řešení jsme museli čekat 20 let, píše autor. Možná přijde i pravá reforma, mnozí z nás se jí ale nedožijí. Schválené nic moc je pravděpodobně maximem, na jakém se dnešní vládní koalice shodne. Nečasově vládě došla šťáva, alespoň při vysvětlování reform, které stále vyvolávají nesouhlas velké části veřejnosti, píše se o tom v deníku Právo. Nastoupit proto mají odborníci na komunikaci. Podobně si na vysvětlování své protestní akce Děkujeme, odcházíme, najali PR agenturu lékaři a byli úspěšní. Nyní se k tomu podle deníku chystá i vláda. Bude muset zlomit odpor především vůči zdravotní a důchodové reformě, proti posouvání věku odchodu do penze i proti připlácení za zdravotní péči. O zdražování kvůli vyšší dani z přidané hodnoty ani nemluvě. Už jednou se o takové vysvětlování kabinet pokusil. Najal si agenturu, když chtěl veřejnost přesvědčit o nezbytnosti amerického radaru v Brdech. Dopadlo to ale špatně, odpor lidí nezlomil. Premiér Petr Nečas nedávno přiznal, že komunikace vlády s veřejností o reformách se příliš nedaří. Je to jeden z našich velkých hříchů, cituje Právo předsedu vlády. Částkou 2,5 milionu korun si České dráhy pojistily, aby jejich odcházející ombudsman Petr Fejk nešel ke konkurenci. Vyplatí mu peníze za následujících 9 měsíců, kdy Fejk nesmí pracovat pro jiného dopravce, píše o tom Mladá fronta Dnes. Fejk přitom skončil poté, co vyšlo najevo, že v nové funkci vydělává 270 tisíc korun měsíčně. Fejk tvrdí, že mu kompenzaci za odchod stejně jako výši platu nabídly sami České dráhy. Teď to chápe i jako náhradu za poškození pověsti, kterou prý ztratil několik minut po zveřejnění svého platu. Z Českých drah si odnáším pošramocenou pověst, čisté svědomí a zkušenost, řekl v Mladé frontě Dnes. Nyní nejspíš zamíří do soukromého sektoru. Pokud jde ale o práci pro konkurenční soukromé dopravce, zástupci například RegionJetu nebo Leo Expressu se nechali slyšet, že o Fejka nestojí. Čeští vědci s přesností na 150 metrů určili, kde v australské poušti dopadl meteorit, uvedli to Hospodářské noviny. Podle Pavla Spurného z Astronomického ústavu Akademie věd to bylo teprve po deváté v historii a po druhé na jižní polokouli, kdy na základě předchozích pozorování byl předpovězen pád meteoritu místo dopadu a následně byl tento meteorit nalezen. Úlomek přitom vážil jen 25 gramů. Badatelé z Astronomického ústavu jsou součástí mezinárodního projektu tzv. Bolidové pouštní sítě. Na projektu spolupracují ještě vědci z Univerzity v Londýně a muzea v australském Persu. Pozorování probíhá v pouštní oblasti o rozloze 200 000 km čtverečních, dodávají Hospodářské noviny.
Antonín Dvořák je český hudební klasik, autor například slovanských tanců, slavného Stabat Mater nebo Novosvětské symfonie, z jejíž motivů vychází už 75 let znělka naší stanice. Ale přestože jeho dílo bylo už probádáno všemi směry v předchozích generacích, dodnes se můžeme o Dvořákovi a jeho díle dozvídat nové informace a dokonce je pro nás objevují zahraniční badatelé. Jako například David Beveridge. Tento americký muzikolog žije 18 let v Praze a ve čtvrtek pronese přednášku v Českém muzeu hudby na téma Kde žil, jak žil a jaký byl Antonín Dvořák, nové poznatky a závěry. O Antonínu Dvořákovi s Davidem Beveridgem hovořil Vilém Faltýnek.
Z kultury.
co nového je možné k jeho životu a k jeho dílu dnes po tolika letech říct?
Tak o tom bych mohl mluvit samozřejmě dlouho. Vlastně ten úkol byl stanoven pro mě britským časopisem Czech Music a chtěli vědět něco o tom, kde Dvořák bydlel v Praze, což se zdá být jako jednoduché téma a to musí být probádané.
Promiňte, přeruším jenom doplňující otázkou, co je to ten britský časopis Czech Music?
Czech Music to je časopis britské společnosti The Dvořák Society, což je společnost pro českou hudbu všeobecně, nejen pro Dvořáka.
A ti vás tedy oslovili s tou otázkou?
Ano. Vlastně já jsem vydal článek dávno v Hudebně vědě o Dvořákových bydlištích za mládí. A redaktor toho britského časopisu, Graham Melville Mason, mě požádal, jestli bych nemohl poskytnout anglickou verzi do jejich časopisu. To jsem udělal. A pak se zeptal, jestli bych nemohl poskytnout takové pokračování do Dvořákovy dospělosti. Tak to jsem udělal v poslední době.
Co jste konkrétně zjišťoval?
No, člověk se diví, jako co se neví, nebo co je tam za špatné informace. Já jsem zjistil například, že skoro určitě na Senovážném náměstí, kde Dvořák sloužil první dvě symfonie, první čalový koncert a ty poměrně dobře známé písně Cypřeše, že bydlel tam vlastně v jiné budově, než se běžně uvádí. A zajímavé na tom je, že ta budova, kde skutečně bydlel, ještě stojí. Kdežto ten, v kterém jsme mysleli, že bydlel, byl závno zbořen.
Tak to je zajímavé.
To je takové malé štěstí. Jinak v domě, kde bydlel nejdéle, v Žitné ulici, tam ta situace byla velmi složitá a pomalu jsem dospěl k závěru, že bydlel postupně ve čtyřech různých bytech v té jedné budově. A taky zajímavé bylo jako zjistit, jaké byly ty podmínky tam. A jsem se divil, že jako poměrně dost primitivní. Že měl zřejmě vždy záchod na chodbě. I ke konci života, když byl slavný, asi by měl finančně na něco lepšího, ale dával přednost tomu starému bytu a tam zůstal. Koupelnou samozřejmě neměl žádnou. Tenkrát to nebylo ani tak běžné, ale Dvořák by měl by na to, kdyby chtěl být tam, kde by měl v bytě koupelnou, ale neměl.
Z jakých pramenů jste vycházel? Z korespondence nejspíš zřejmě ano.
Z korespondence ano, ale tam o tom moc není. Jsou různé vzpomínkové články od lidí, kteří třeba navštěvovali Dvořáka doma. Ale pokud se týká těch bydlišť samotných, nejvíc jsem zjistil v archivech. Jsem studoval staré plánky těch různých domů, kde bydlel, a v případě domu v Žitné ulici jsem studoval sčítání obyvatelstva. Tam to bylo velmi zajímavé.
A teď to je ta první fáze, že jste vlastně zmapoval to jeho putování, kde všude žil, protože nějakým způsobem ta místa, na kterých žijeme, nás ovlivňují. Co z těch míst lze vysoudit o Dvořákovi, jaká místa si vybíral a jak se promítala do jeho tvorby?
No, třeba, kde bydlel v ulici na Rybníčku, to je bohužel budova, která už nestojí, ale víme přesně, kde stála ta budova a to okolí se až tak moc nezměnilo od té doby. A měl přímý výhled z okna na zvonici kostele svatého Štěpána. Byl asi zhruba tak 40 metrů od té zvonice a přibližně v stejné úrovni. Tak myslím, že zvuk těch zvonů ho musel ovlivnit. A hlavně, když myslíme na to, že bohužel jak tam žil, mu zemřeli první tři děti během té doby. Pokaždý asi zazvonili tu smrt. To muselo na něj udělat dojem.
Zjišťoval jste, jestli v tom kostele jsou původní zvony?
Je jeden původní zvon v tom kostele. Bylo tam tak 5-6 a většinou se zničili za války, ale zůstal jeden asi největší. Je to starý zvon z roku 1420. Ještě se zvoní do dneska. A já jsem vybral se, nebo jsem si všiml určitých míst v jeho skladbách, které tam sloužil, kde myslím, že je snad slyšet vliv toho zvonu.
No to je úžasné. Mohl byste prozradit?
Jedno místo je v páté symfonii, která tam sloužil, symfonii F-dur. To je jasné, že to je napodobení zvonu. Ale myslím, že ten zvon mohl ovlivnit i Stabat Mater. Ne, že v Stabat Mater je přímo slyšet zvon, to ne. Ani jako není nic, co by znělo přesně jako zvon. Ale ten začátek s těmi opakovanými tony. ty tóny fis znovu a znovu a znovu se opakují a jen v oktávách, což je vlastně vlastnost zvonu, jeden opakující se tón. A stávat máte právě s tou žlutám.
Ten začátek můžu zahrát bez klavírního výtahu, protože to je prostě... Klavír bohužel rozláděný, ale... Radši ještě několik taktů, než se objeví další jako jiný tón. Co to prostě samé fis.
Kdybyste měl ve stručnosti shrnout, kde vlastně my víme, že žil v Praze, víme, že žil ve Spojených státech a že je určitá krajina jeho dětství, která jsou ta nejvýznamnější místa jeho života?
Nejvýznamnější by byl ten dům v Žedné ulici, tam strávil nejvíc času, zdálka nejvíc. A na druhém místě by žil dlouho na Karlově náměstí. A tam taky sloužil hodně hudby, ale to je v rané fázi jeho kariéry a ta hudba není moc známa. Jinak velmi významné místo je samozřejmě jeho letní sídlo ve Vysoké u Příbramě.
Zajímala vás i ta americká etapa jeho života jako Američana?
Zajímá mě to určitě. Nevím, jestli mě zajímá víc než ty ostatní části. Asi pro mě Dvořák je takový celek, všechno o něm mě zajímá. Můžu říct ale jednu věc, že mě jako Američan žijící v Čechách mě zvlášť zajímá, a to je jedna věta, kterou Dvořák napsal do dopisu, když napsal domů z Ameriky a popsal ty různé zvyky tam, jak je všechno mu připadá divný. Že prostě ty lidi prostě mají úplně jiný způsob života, ale ten popis tamnějších poměrů ukončil tím, že všechno jde o zvyk. Tím myslel, že jemu je to divný, protože není na to zvyklý. A já na to tak často myslím, když žiju v Čechách a tady jsou zvyky, na které já nejsem zvyklý, ale myslím na tu větu od Dvořáka a pak se cítím líp.
Co vás přivedlo k zájmu o Antonína Dvořáka a vůbec o českou hudbu?
Za prvé, neřekl bych, že mám zájem vůbec o českou hudbu. Já nevidím v české hudbě nějaký zvláštní zájem v tom, že je česká. Myslím, že národnost není to nejdůležitější. Pro mě každý velký skladatel je světový. Dvořák určitě. Ta českost to není ono pro mě. Dvořák na mě promluví ne jako Čech, ale jako člověk. A když jsem se začal zajímat o Dvořáka, jsem byl student na vysoké škole. A Dvořák se hodně hraje v Americe v rozhlase. Už tenkrát. A tak jsem slyšel docela hodně jeho hudby v rozhlase. Ale když jsem se chtěl o něm něco dozvědět, jsem zjistil, že hudební historici píšící anglicky ho velmi zanedbali. A prostě, že to byla velká mezera v hudebních dějinách pro nás. Tak jsem tu mezeru chtěl vyplnit.
Kulturní rubrika zakončila dnešní pořad. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.